Vir autem quidam nomine Ananias, cum Saphira uxore sua, vendidit agrum, et frau David depressio agri, consia uxore sua, et adferens partem quandam ad pedis apostolorum posuit. Dixit autem Petrus, Anania, cor temptavit Satanas cor tuum mentirite spiritui sanctu et fraudari depressio agri? Non emanens tibi manebat et venundatum in tua erat potestate? Quare posuisti in cor de tuo ancrem? Non es mentitus hominibus, sed Deo. Audiens autem Ananias ec verba sesidit et expiravit, et factus est timor magnus in omnis qui audierant. Surgentes autem juvenes amoverunt eum, et efferentes sepelierunt. Factum est autem quasi orarum trium spatium, et uxor ipsius nesciens quod factum fuerat introit. Respondit autem ei Petrus, dic mi, si tanti agrum vendidistis, et illa dixit, et iam tanti? Petrus autem adeam, cid utice convenit vobis temptari spiritum Domini? Exe, pedeseorum qui sepelierunt virum tuum ad ostium et efferent te? Confestim sesidit ante pedes ecus, et expiravit. Intrantis autem juvenes invenerunt illam mortuam, et extulerunt et sepelierunt ad virum suum. Et factus est timor magnus in universa ecclesia et in omnis qui audierunt ec. Per manus autem apostolorum fiebant signa et prodigia multa in plebe, et erant unianimi ter omnes in porticus Salomonis. Ceterorum autem nimu audebat conjungerise illis, sed magnificabat eius populus. Macis autem augebatur credentium in Domino, multitudo verorum ac mulierum, ita ut in plateas eis erant infermos et ponerint in lectulis et grabatis, ut veniente Petrus saltem umbra ilius obumbrare quemquam eorum. Concorrebat autem in multitudo vicinarum civitatum Ierusalem, adferentes egros et exatus ab spiritibus in mundis, qui curabantur omnis. Exsurgens autem princeps sacerdotum et omnis qui cum illo erant, qui esterisi saduceorum, repetis sunt cello et ingeserunt manus in apostolos et posuerunt illus in custodia publica. Angelus autem Domini per noctem aperiens canuas carceres et educens eos, dixit, ite, et stantes locimini in templo plebi omnia verba vite jujus, quicum audicent, intraverunt diluculo in templum et docebant. Adveniens autem princeps sacerdotum, et quicum eo erant, convocaverunt concilium et omnes seniores filiorum Israel, et miserunt in carcerem, ut aduserentur. Cum venissent autem ministri et aperto carcere, non invenissent illus, reverse nuntiaverunt dicentis, carcerem quidem invenimus clausum cum omni diligentia, et custodestantis ad canuas, aperientis autem, neminem intus invenimus, ut audierunt autem os sermones magistratus templi et principes sacerdotum, ambihebante illis quidnam fierit. Adveniens autem quidam nuntiavit eis quia, exe, viri quos posuistis in carcere sunt in templo stantis et docentis populum, tunc abit magistratus cum ministris et adduxit illos sine vii, timebant enim populum ne lapidarentur. Et cum adduxissent illos, statuerunt in concilio et interrogavit eius princeps sacerdotum dicens, precipiendo precipimus vobis nidoseritis in nomine isto, et exe, replestis Ierusalem doctrina vestra, et vultis induseri super nos sanguinem hominis istius. Respondens autem Petrus et apostoli dixerunt, obediri oporti Deum macis quam hominibus. Deus patrum nostrorum suscitavit Jesum, quem vos interemistis suspendentis in ligno. Unc Deus principem et salvatorem exaltavit extera sua ad dandam penitentiam Israel et remissionem peccatorum, et nosumus testesorum verborum et spiritus sanctus, quem dedit Deus omnibus obedientibus sibi. Ecum audissent, dissecabantur et cogitabant inter visere illus. Surgens autem quidam in concilio fariseus nomine Gamaliel, legis doctor, honorabilis universae plebi, husit foras ad breve hominis fieri, dixit quead illos, viri Israelite, attendite vobis super hominibus istis, quid acturisitis, antios enim dies, extiti Theodas, dicens esse se alicem, qui consensit virorum numero circiter quadringentorum, qui oxissus est, et omnes quicumque credebant ei dissipati sunt, et redactus est ad nihilum. postec extitit Judas Galileus in diebus professionis et avertit populum posse, et ipsi periit et omnis quodquod consenserunt ei dispersi sunt. Et nunc itaque dico vobis, dissedite ab omnibus istis et sinite illus, quoniam si est ex omnibus consilium hoc aut opus dissolvetur? Si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere eos, ne forti et Deo repugnari inveniamini. Consenserunt autem ili. Et convocantes apostolos sessis denunciaverunt ne locerentur in nomine Jesu et dimiserunt eos. Et illic idem, ibant gaudentis a conspectu consilii quoniam digni abiti sunt pro nomine Jesu contumiliam pati. Omni autem die in templo et circa domus non cessabant docentes et evangelisantes Christum Jesum.